Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne obiskal katoliško univerzo presvetega srca Jezusovega v Rimu. Danes zgodujete apostola Filip in Jakob. Vatikan odobril novi statut in interni pravilnik mednarodne dobrodelne organizacije Caritas Internationalis.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne obiskal katoliško univerzo presvetega srca Jezusovega v Rimu in sicer ob 50-letnici ustanovitve fakultete za medicino in kirurgijo, ki nosi ime po svojem ustanovitelju Agostinu Gemelliju. Sveti oče je na letališče poliklinike Gemelli prispel 15 minut pred 11. uro dopoldne, kmalu po 11. pa se je srečal s tamkajšnjim vodstvom, zdravniki in profesori ter študenti. V nagovoru je poudaril, da je katoliška univerza danes poklicana biti vzor takšne ustanove, ki učenje ne omejuje z ekonomsko uporabnostjo, ampak svoje delovanje širi na področje načrtovanja, kjer inteligenca raziskuje in razvija darove ustvarjenega sveta, ki torej presega zgolj produktivni in utilitaristični pogled na bivanje, saj je človeško bitje ustvarjeno za dar, ki izraža in uresničuje presežnostno dimenzijo.
Proprio questa coniugazione di ricerca scientifica e servizio incondizionato alla vita.
Ravno takšno znanstveno raziskovanje in brezpogojno služenje življenju po papeževih besedah izpostavlja katoliški značaj fakultete za medicino in kirurgijo Agostino Gemelli, kajti vera je notranji del strajnega raziskovanja znanja. Katoliška fakulteta za medicino je kraj, kjer transcendentni humanizem ni retorični slogan, ampak pravilo, ki se živi z vsakodnevno predanostjo. Pater Gemelli je s tem, ko je sanjal o fakulteti za medicino in kirurgijo, ki bi bila zares katoliška, v središče pozornosti postavil človeško osebo vse njeni krhkosti in veličini, je poudaril papež. Benedikt XVI. Je opozoril na nevarnost današnjega časa, v katerem je znanost iz svojega raziskovalnega polja odstranila presežnostno dimenzijo življenja in tako privedla do šibke misli.
Ricco di mezzi, ma non altrettanto di fini.
Človek današnjega časa, ki je sicer bogat s sredstvi, ne pa s cilji, je pogosto pogojen z omejitvami in relativizmom, ki vodijo v izgubo pomena stvari, pozablja na temeljno vprašanje po smislu, s čimer postane presežnostna dimenzija nepomembna. Šibka misel je osiromašila tudi etiko, kjer so zamegljene vrednostne oporne točke. Zdi se, da je pozabilo to, kar je bil rodoviten izvor evropske kulture in razvoja. Iskanje absolutnega je namreč obsegalo tudi potrebo po poglabljanju profanih znanosti in celotnega sveta vedenja.
La ricerca scientifica e la domanda di senso, infatti.
Znanstveno raziskovanje in vprašanje po smislu izvirata iz enega samega izvora – logosa, ki vodi delo stvarjenja in razumnost zgodovine. Kot je poudaril papež, je torej pomembno, da kultura ponovno odkrije moč pomena in dinamizem presežnega, da odločno odpre obzorje iskanja Boga. Da bi razum ponovno dobil sebi lastno in celostno razsežnost, je treba ponovno odkriti kraj izvora, ki je enak za znanstveno raziskovanje in raziskovanje vere. Znanost in vera imata rodoviten medsebojni odnos, skoraj da dopolnjujočo se zahtevo po razumevanju resničnega. A ravno pozitivistična kultura, s tem, da izključuje vprašanje o Bogu iz znanstvene razprave, povzroča zaton misli in oslabitev zmožnosti za razumevanje resničnega, je poudaril papež. Izpostavil je, da krščanstvo ne izključuje vere iz področja iracionalnega, ampak pripisuje izvor in smisel resničnosti ustvarjalnemu razumu, ki se je v križanem Bogu razodel kot ljubezen in ki vabi k hoji po poti iskanja Boga.
Vissuta nella sua integralità, la ricerca è illuminata.
Benedikt XVI je tudi poudaril, da je raziskovanje, takrat, ko je živeto v svoji celovitosti, razsvetljeno znanjem in vero. Iz teh svojih dveh kril črpa zagon, ne da bi kdaj izgubilo ponižnost in občutek za svoje lastne meje. Papež je zbrane povabil, naj se vedno pustijo voditi modrosti, ki prihaja od zgoraj, iz vedenja, ki je razsvetljeno z vero, ne da bi pozabili, da modrost terja navdušenje in napor iskanja.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorem nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Danes v cerkvi praznujemo god apostolov Filipa in Jakoba. Papež Benedikt XVI. Je vsakemu od njiju posvetil katehezo med splošnimi audiencami junija in septembra 2006. O Filipu je sveti oče dejal. Izhajal je iz istega kraja, kakor Peter in Andrej, namreč iz Betsajde. Četrti evangelij poroča, da je Filip potem, ko ga je Jezus poklical, srečal Natanaela in mu rekel: Našli smo njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki, Jezusa, Jožefovega sina iz Nazareta. Na bolj skeptičen Natanaelov odgovor, iz Nazareta more biti kaj dobrega, Filip ne popusti in odločno odvrne: Pridi in poglej. V tem suhem, a jasnem odgovoru Filip pokaže lastnosti pravega pričevalca. Ne zadovolji se s tem, da oznani sporočilo kot teorijo, marveč se neposredno obrne na svojega sogovornika in mu predlaga, naj osebno izkusi to, kar mu je bilo oznanjeno. Domnevati smemo, da se Filip obrača tudi na nas s tema dvema glagoloma, ki kažeta na osebno vključenost. Tudi nam reče, kar je rekel Natanaelu: Pridi in poglej. Apostol nas obvezuje, da spoznamo Jezusa od blizu. Prijateljstvo, pravo spoznanje drugega dejansko potrebuje bližino. Še več, delno celo živi od nje. Torej ni bistveno samo to, da slišimo Jezusov nauk, njegove besede, marveč veliko bolj to, da ga spoznamo osebno, se pravi njegovo človeško naravo in njegovo božjo naravo, njegovo skrivnost in njegovo lepoto. Kajti Kristus ni samo učitelj, ampak je prijatelj, je brat. Zato nas apostol Filip vabi, naj pridemo in pogledamo. To se pravi, da dan za dnem vstopamo v povezanost poslušanja, odgovarjanja in življenjskega občestva z Jezusom. Med zadnjo večerjo, potem ko je Jezus povedal, da spoznati njega pomeni spoznati tudi očeta, ga je Filip skoraj naivno zaprosil: Gospod, pokaži nam očeta in zadosti nam bo. Jezus mu je odgovoril ljubeče in karajoče: Toliko časa sem med vami, Filip, in me nisi spoznal. Kdor je videl mene, je videl očeta. Verujte mi, da sem jaz v očetu in oče v meni. Jezus se v svojem odgovoru Filipu sklicuje na svojo lastno osebo in s tem pojasni, da moremo Jezusa razumeti ne le v tem, kar govori, marveč še bolj v tem, kar v resnici je. Da bi to izrazili v skladu s skrivnostjo učlovečenja, moramo pač reči, da si je Bog privzel človeško obličje, Jezusovo obličje. Zaradi tega moramo odtlej, če hočemo res spoznati Božje obličje, gledati edino le Jezusovo obličje. V njegovem obličju v resnici vidimo, kdo je Bog in kakšen je Bog. O apostolu Jakobu mlajšemu pa je sveti oče spregovoril v katehezi 28. junija 2006. Tudi Jakob je bil iz Nazareta in je bil verjetno Jezusov sorodnik, zato je bil po semitskem običaju označen kot njegov brat. Apostolska dela nam kažejo, da je imel po Jezusovem vstajenju zelo pomembno vlogo v prvotni cerkvi. Najpomembnejše dejanje, ki ga je opravil, je bilo njegovo stališče v vprašanju težavnega odnosa med kristjani judovskega porekla in kristjani poganskega porekla. Na apostolskem koncilu se je skupaj z drugimi zavzemal za to, da bi mogli biti pogani sprejeti v cerkev, ne da bi se prej podvrgli obrezovanju. Sveti Pavel, ki Jakobu pripisuje osebno prikazanje ostalega, ga imenuje celo pred Petrom, ko poroča o svoji poti v Jeruzalem in ga tako označuje za steber cerkve. Njemu pripisujejo tudi pismo, ki spada v kanon novozaveznih spisov kot Jakobovo pismo. V njem se Jakob ne označuje kot Gospodov brat, marveč kot služabnik Boga in Gospoda Jezusa Kristusa. Gre za zelo pomembno pismo, ki nam kaže zelo konkretno in dejavno krščanstvo. Prav tako nas opominja, naj se v vsem, kar delamo, izročimo v Božje roke in pri tem vedno govorimo, če Gospod hoče. Tako nas uči, naj si ne lastimo pravice, da načrtujemo svoje življenje neodvisno in usmerjeno samo na svoje koristi, marveč naj dajemo prostor nedoumljivi volji Boga, ki ve, kaj je za nas resnično dobro. Na ta način ostaja Jakob vselej sodoben učitelj življenja za vsakega od nas.
Omne sancti apostoli et evangeliste.
Ora ne pro nobis.
Caritas Internationalis že 61 let s svojimi 162 dobrodelnimi organizacijami v več kot 200 državah in področjih nudi nujno humanitarno pomoč žrtvam različnih sporov, naravnih nesreč tako, da skuša hkrati graditi mostove dialoga na od političnih in družbenih sporov v opustošenih področjih. V Vatikanu so namreč včeraj z odlokom, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone, odobrili in objavili nov statut Caritas Internationalis, kakor tudi interni pravilnik, ki sta sad dolgoletnega sodelovanja in premišljevanja med Vatikanskim državnim tajništvom, Papeškim svetom Cor Unum in Caritas Internationalis. Ta organizacija je pred 8 leti s pismom Janeza Pavla II. S naslovom Med zadnjo večerjo postala javna, civilno in cerkveno pravna oseba. V odloku so jasno poudarjene pristojnosti posameznih vatikanskih dikasterijev do Caritas Internationalis, predvsem pa večja vloga Papeškega sveta Cor Unum, kakor je to v pismu iz leta 2004 želel blaženi Janez Pavel II. Novi statut in interni pravilnik pravno velja le za Caritas Internationalis kot krovno organizacijo, ne pa za narodne in škofijske Caritas. Nov pravni okvir, kakor tudi izvor in namen Caritas Internationalis, je za Radio Vatikan predstavil predsednik Papeškega sveta Cor Unum, kardinal Robert Sarah, ki je dejal:
Caritas Internationalis è una confederazione formata dalle Caritas nazionali.
Caritas Internationalis je bila ustanovljena kot zveza narodnih Caritas z namenom, da bi koordinirala dobrodelne dejavnosti na mednarodnem nivoju. Papeži so spodbujali in podpirali Caritas Internationalis kot izraz velike dobrodelne dejavnosti cerkve, ki se razteza po vsem svetu in pomaga pri vseh oblikah revščine. Za jubilejno leto 1950 je namreč papež Pij XII. Ustanovil v Rim organizem, da bi deloval na nivoju vesolne cerkve, ter bi združeval od škofov priznane narodne dobrodelne urade z namenom večjega medsebojnega poznavanja, učinkovitega koordiniranja in sodelovanja pri dobrodelnem delovanju po vsem svetu. Po svojem izvoru in naravi je ta organizacija globoko povezana s pastirji cerkve, in še na poseben način s Petrovim naslednikom, ki je prvi pobudnik vesolne dobrodelnosti. Poleg tega pa se delovanje te organizacije navdihuje iz Evangelija in izročila cerkve. Kardinal Sarah je nadalje razložil pomen in vsebino odloka, ki vzpostavlja jasnejše razmerja med kompetencami organizacije ter vlogo svetega sedeža, kakor tudi med značajem organizacije in izvornim ustanovitvenim namenom. Kardinal je glede tega dejal:
Per espresso desiderio del Santo Padre, il decreto include anche altri elementi utili.
V odlok so na izrecno željo svetega očeta vključeni tudi nekateri drugi elementi, ki bodo v pomoč pri premagovanju izzivov in bodo hkrati zagotavljali, da bo lahko Caritas Internationalis delovala samostojno, a bo hkrati še naprej orodje in izraz brezpogojne ljubezni ter sočutne bližine škofovskih konferenc in svetega sedeža.
Ubi Škofovska konferenca Anglije in Velsa je pripravila 3-letni narodni program za poklice. Z njim želi pomagati mladim, da odkrijejo svojo življenjsko poklicanost in stopijo na pot, na katero jih kliče Bog. Program je v okviru letnega zasedanja angleških škofov, ki je potekalo prejšnji teden v Licu, predstavil direktor Urada za poklice Christopher Jamieson. Navezuje se na vprašanje Benedikta XVI., ki ga je med potovanjem v Združeno kraljestvo leta 2010 zastavil najstnikom in študentom. Kakšna oseba želite biti? Da bi odgovorili na to vprašanje, Narodni program za poklice daje mladim možnost, da se vključijo v skupino razločevanja ali v župniji najdejo duhovnega voditelja, ki jim bo pomagal pri razločevanju in prepoznavanju poklica. Katoliška cerkev Anglije in Velsa se bo na ta način osredotočila in posvetila mladim, ki so pogosto neupravičeno kritizirani strani medijev, je zatrdil podpredsednik škofovske konference Peter Smith ter dodal, da se je med papeževim obiskom Združenega kraljestva svetim očetom srečalo 3000 mladih, 8000 pa se jih je 24. marca letos udeležilo Narodnega kongresa mladih v Wembleyju, ki je bil organiziran pred julijskimi olimpijskimi igrami v Londonu in spodbujen ravno s papeževim obiskom.
Jutri se bo v Tirani zaključilo 18. plenarno zasedanje Albanske škofovske konference, na katerem so izvolili novo vodstvo. Predsednik je postal monsignor Angelo Massafra. Poleg tega so na vernike in vse ljudi dobre volje škofje naslovili pismo ob 100. obletnici samostojnosti države, ki jo bodo praznovali 28. novembra letos. Med drugim so zapisali, da dobro države še naprej ostaja nenehna skrb za pastirje katoliške cerkve v Albaniji. Sicer pa so na zasedanju obravnavali tudi druga vprašanja povezana z življenjem cerkve, o novem misalu v albanščini, odnosu sredstvi javnega obveščanja in možnostih nadaljnega sodelovanja.
Šmarnice 2012 z naslovom Družina, delo in praznovanje. Med letošnjimi šmarnicami se z mislimi papeža Benedikta XVI. O družini pripravljamo na svetovno srečanje družin, ki bo od 30. maja do 3. junija potekalo v Milanu. Pa vendar, rojstvo vsakega otroka ima v sebi nekaj od te skrivnosti. To zelo dobro vedo starši, ki ga sprejmejo kot dar in to tudi povedo. Vsi mi smo slišali očeta in mamo reči, ta otrok je dar, čudež. Dejansko, človeška bitja ne dojemajo rojevanje kot čisto razmnoževalno dejanje, ampak začutijo, da je vsako človeško bitje, ki se pojavi na zemlji, najodličnejše znamenje stvarnika. Očeta, ki je v nebesih. Kako pomembno je, da je vsak otrok, ki se rodi na svet, v družini sprejet s toplino. Ob Mariji in Jožefu je Jezus začutil nežnost in lepoto biti ljubljen. Otroci potrebujejo ravno to, ljubezen očeta in matere. To jim da gotovost, saj jim med odraščanjem omogoča odkriti smisel življenja. Iz molitve za srečanje družin v Milanu. Poveličujemo te, naš Gospod in naš Bog. Vodi naše družine po poteh miru, da bi okusili večno radost, ki si jo nam podaril po ustalem Kristusu. Naj bodo naši dnevi življenja priložnost, ki bo razkrila tvojo skrivnost ljubezni in luči, ki jo je razodel Kristus, tvoj Sin, in nam jo je podaril Duh, ki daje življenje.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.